Laikā no februāra līdz aprīlim Meksikā nogalinātas 46 personas, kuras kandidēja vēlēšanās. Tas ir par 44% vairāk nekā pirms iepriekšējām vēlēšanām 2018. Gadā. Kopš pagājušā gada septembra valstī ir nogalināti vismaz 88 politiķi. Meksikas valdība ziņojusi par aptuveni 400 uzbrukumiem vēlēšanu kandidātiem. 150 kandidātiem tiek nodrošināta valsts aizsardzība. Drošības eksperti norāda, ka uzbrukot politiķiem, kriminālie grupējumi vēlas ietekmēt vēlēšanu iznākumu cerībā nodrošināt lielāku kontroli par narkotiku kontrabandu.